Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. E il coran saluto nel ciuiga auscultanto e della elsendo e de Radio Vaticana in esperanto. Dum la hodiau a generale audienza o Papa Francisco pritractis humilezon, kiel lasta e la serio de dudec catechiso e chiun li dedicis al mal virtoi cae virtoi. Al fideluloi convenintai en plazzo Sancta Petro, li prescribis giaen caracterisoin, haltis sur virgulino Maria, virino humila antonomasie, cae poste li resumis la fructoin cui fontas el interna malgrandajo. Gefratoi, humilezzo estas cio. Gi estas tio cio savas nin de la diablo, cae de la dangero farigi giaen complizoin. Humilezzo ancao estas fonto de pazzo en la mondo cae en la ecclesio. Cia ne trovigas humilezzo estas milito, malconcordo, disigio, avertis la papo. Dio presentis allin la exemplo in de Jesuo cae Maria, char ili estas nia savo cae nia felicio. Crome, fierezzo cae malhumilezzo plenigas la homan coron, char tio shainigas nin pli olni effettive estas, sed humilezzo redonas al cio la giustan dimension. Ni estas creitajoi mirindai, sed limigitai, cum valoroi cae mancoi. La papo aldonis che la Biblio ec de comence memorigas che ni estas polvo cae ni reigios polvon. Humila facte devenas el humus, nome tero. Tamen in la homa coro nascigias ofte sentoi pri cio povezzo tre dangerai, cae tio multe suferigas nin. Humilezzo estas la unua beatezzo, cia gi estas baso por tiui cui sequas. Facte, mitezzo, misericordo, purezzo del coro, nascigias el tiu interna sento pri malgrandezzo. Humilezzo estas la enir pordo por ciui virtoi, concludis la papo. Romanelli, granda gioio por la reveno in Gazao, inter fediluloi, sufero, sed ancau tranquillezzo. Se pomonato i mal proxime, disigita de liai parohanoi, el cerpitai per bomboi cae per forto, ciel ciui logiantoi de Gazao. Ec de la sepa de octobro 2023, patro Gabriel Romanelli ne plu povis erveni al sia parocheio, la latina pregeio della Sancta Familio en Gaza Urbo, pro la nura facto che forvoiaggia un nutaga malfruo, unue programita la 6 de octobro, blocis lian revenon, malebligata pro explodo de milito. La religiulo e la instituto della incarniginta vorto povis erveni nur ocase della visito della latina patriarco de Gerusalemo, cardinalo Pier Battista Pizzaballa, chiu ocasis della dexesa gis la decnaua de maio. Ni daurigas rerigardon alla sabata visito della papo al Verono. En sia unua parolado in urbo Verona, dum la rencontigio con pastroi cae consecritoi en la Basilico de Santa Zeno, Papo Francisco concentrigis iela sacramento de repazigio, cun indico, se vine capablas compreni tion cion diras la pento faranto, videvas daurigi, la signoro comprenis. Alla pastroi disdonantoi della sacramento de pentofaro li diris, bon volu pardoni cion. Cae se vine capablas compreni tion cion diras la pento faranto, vi devas plu iri, char la signoro comprenis. Bonvolu, aldonis la papo, ne torturi confessantoin. La sacramento de repazigio, substrecis la papo, ne devas esti tortura seanzo. Bonvolu pardoni cion. La papo petis la pastroin pardoni sen suferigi homoin, malfermante ilia in coroin al espero. La ecclesio, li observis, besonas pardonon. Adressinte la vortoin alla consecritai personoi, la papo invitis ilin directi la rigardon alla grandiosa carena plafono della romanica basilico in Verona. Loco, rimarkis la papo, kiu sentigas vin kiel ene de granda boato, kaj ĝi pensigas nin pri mistero de la eklezio, la boato de la Signoro, kiu navigas en la maro de la historio por alporti ĝojon de la Evangelio al ĉiuj. Evangelia bildo, klarigis la papo, kiu malfermiĝas al du direktoj, al voco ricevita cae bonvenigita, cae la missio esti plenumita cum audazo. Bonvenigi la ricevitan al vocon cae donazion per cio Dio surprisas, clarigis la papo, estas la unua fundamento de la consecro. Se ni perdas citiun conscienzon cae citiun memoron, ni riscas meti in la centro nin mem, cae ne la Signoron, niain proprain proiectoin, cae ne la regnon de Dio. Seguante citiun perspectivon, la risco estas vivi apostoladon laula logico, serci consenton, ecz provante fari carrieron, prefere ol passigi sian vivon por la Evangelio. La papo citis tre actuala in vorto in de Sancta Zeno, quiu declaris, ne estas isolita culpo esti captita per avidezzoi catenoi. Se char la tuta mondo estis bruligita pro la incendio de tiun estingebla pesto, quiu estas avarezzo, gi cesis esti culpo, kiel oni supposas, pro la facto che neniu clopodis gin admoni. La risco considere al tio estas, diris Papo Francisco, che malbono estigias normala. Malbono ne estas normala, gi ne devas esti normala. Anstataŭe ni devas agi kiel sugestas Sankta Zeno, kiu, parolante al homoj de Verona, diris: Viai domoi estas malfermitai al ciui voirantoi, cae neniu vivanta o mortintan estis vidata nuda dum longa tempo. Non niai malriciuloi ne sias cio estas petegi mangiagio. Citiui vortoi, la papo esperis, estu verai por vi hodiau. Fine li esprimis sian dankemon al tiui cio entreprenis la vojon de l'apostolado. Dankon por tio, che vi donis vian vivon alla Signoro, cae por via sindevigo all'apostolado, li diris. Kaj tie ĉi finiĝas nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfler, Itka Skalicka kaj la respondica redaktoro Maria Beloŝević. Estu laŭdata Jesuo Kristo.